κάνουμε έχει να κάνει με την υπομονή. Έχει ξαναγίνει αυτό το μάθημα, παλιά το έχουμε ξανακάνει και το έχουμε γράψει, αλλά θα το κάνουμε λίγο πιο αναλυτικό. Κάθε φορά που πιάνουμε ένα θέμα μέσα από το Λόγο του Θεού, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορείς να το δεις αυτό το θέμα. Και κάθε φορά που υπάρχει ένα κήρυγμα, μπορεί και κάποιος άλλος το ίδιο κήρυγμα να το πιάσει από διαφορετική πλευρά και να οικοδομήσει πάλι, γιατί αυτό που έχει αξία με τον Χριστό είναι ότι μπορείς να το δεις από όλες τις πλευρές. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός έχει 4 διαφορετικές βασικές πλευρές τις οποίες μπορείς να δεις. Είναι ο Θεός, είναι ο δούλος, είναι ο υπηρέτης, ο εργάτης και είναι ο Γιος του Θεού και πραγματικά ο Βασιλιάς. Πραγματικά αυτές τις απόψεις γύρω από τον Ιησού Χριστό οι μαθητές προσπαθήσανε να τις ψηλαφίσουν και όταν ψηλαφίζεις το Λόγο του Θεού αρχίζεις και ανακαλύπτεις πράγματα και βλέπεις πράγματα και καταλαβαίνεις πράγματα, γιατί αδελφοί δεν βλέπουμε καθαρά τον Κύριό μας από την αρχή. Κάνουμε ψηλάφιση όπως και στο Λόγο του Θεού. Δεν τον καταλαβαίνεις από την αρχή. Στη διαδρομή διαβάζοντάς τον αρχίζει και σου αποκαλύπτεται δια Πνεύματος Αγίου το μήνυμα ή το θέλημα του Θεού σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή ή την περίπτωση που θέλεις να σου μιλήσει ο Κύριος και αρχίζει και καταλαβαίνεις. Και γι' αυτό ένα θέμα μπορούμε να το πιάσουμε και να το πούμε πάρα πολλές φορές και να το αναλύσουμε διαφορετικούς τρόπους και πάντα θα είναι επίκαιρο και πάντα θα μας βοηθάει και πάντα θα γίνεται το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 1066. Θα ξεκινήσουμε από την επιστολή προς Εβραίους. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει στους Εβραίους. Ένα λαό ο οποίος δεν σταμάτησε ποτέ να υφίσταται. Για ένα διάστημα διασκορπίστηκε στα έθνη. Για ένα διάστημα απομακρύνθηκε από τις ρίζες του. Αλλά επανήρθε και ειδικά τώρα το τελευταίο διάστημα επανήρθε και επανέρχεται δρυμύτερος αυτός ο λαός μέχρι να καταφέρει, όπως έχει μέσα στο μυαλό του αυτός ο λαός, να ξαναφτιάξει αυτό το κράτος το οποίο λέγεται κράτος του Ισραήλ. Και πραγματικά τώρα οι συνθήκες το απαιτούν και οι συνθήκες το έχουν φέρει έτσι ώστε να βγάλουν και τον νόμο που λέει ότι κανένας μέσα στο κράτος του Ισραήλ δεν μπορεί να είναι εκτός από Εβραίος. Δηλαδή να μην ανήκει μέσα στις 12 φυλές, γιατί είναι 12φυλλο το γένος των Εβραίων, μέσα από τις 12 φυλές του λαού Ισραήλ. Και όλοι οι υπόλοιποι πλέον δεν θεωρούνται Ισραήλ, θεωρούνται ότι μπήκανε μέσα, ότι δεν έχουν πολιτογραφηθεί, ούτε παίρνουν την πολιτογράφηση του Ισραηλίτη, αλλά θεωρούνται ότι είναι πάρικοι. Και όταν μιλάει ο Απόστολος Παύλος προς τους Εβραίους, έχει μία επιθυμία, να υπάρχει σωτηρία. Και υπάρχει σωτηρία όταν κρατήσεις την σχέση σου και την επαφή σου με το Σωτήρα, ο οποίος είναι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί, που φέρνουμε εμείς και παραλάβαμε από τους Αποστόλους, λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιος του Θεού του Ζώντος, ο οποίος σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του για τις δικές μας αμαρτίες και αναστήθηκε για να μας δικαιώσει. Πήγε πάνω στον ουρανό, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο στους πιστούς και στους προσμένοντας την επαγγελία του Πατέρα και όλοι πλέον όσοι έχουν την αναγέννηση, το βάπτισμα στο νερό και το Πνεύμα το Άγιο θεωρούνται το σώμα του Ιησού Χριστού, όπου μεταξύ τους τα μέλη συνεργούν ώστε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό το σώμα πρέπει όμως να κάνει μια προσπάθεια. Δεν δουλεύει αυτόνομα. Πρέπει ο καθένας από μας να κάνει μια προσπάθεια. Ανήκουμε μεν στο σώμα του Ιησού Χριστού, αλλά είναι μια κοινή πορεία που πρέπει να έχουμε όλοι μας και να φτάσουμε στο τέρμα για να βγούμε νικητές. Υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρουμε. Δεν σας το λέω για να σας απογοητεύσω. Σας το λέω για να εντείνουμε την προσπάθεια με τη λογική ότι όσο πλησιάζει η μέρα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι η προσπάθειά μας πρέπει να γίνει πιο έντονη. Ξέρουμε, είμαστε σίγουροι ότι τις έσχατες μέρες ο λαός του Θεού θα καθεύει, δηλαδή θα κοιμάται. Είναι οι Παρθένες οι οποίες πέσανε για ύπνο. Όμως η προσπάθεια που πρέπει να γίνει το τελευταίο καιρό Και η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν χριστιανοί των τελευταίων ημερών, γιατί θεωρώ και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είμαστε η γενιά που θα δει τα πράγματα να έρχονται μπροστά της και να εμφανίζονται, και θα είμαστε η γενιά η οποία θα συναντήσει πρώτα ο Θεός για όλους μας τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό στο μεσουράνημα. Αν κάποιος δεν φύγει από θάνατο ή από ασθένεια και φύγει με την αρπαγή, πιστεύω ότι είμαστε στην περίοδο που θα συναντήσουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον Μεσσία, όπου και περιμένουμε σαν χριστιανοί. Αλλά αυτός ο αγώνας δεν ξεκίνησε τώρα. Αυτός ο αγώνας ξεκίνησε από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός και προσπάθησε να δημιουργήσει το σώμα του. Προσπάθησε να δημιουργήσει την εκκλησία του. Προσπάθησε να δημιουργήσει την πίστη και να βάλει την πίστη σε ανθρώπους οι οποίοι θα τη διατηρήσουν και θα την κρατήσουν μέχρι το τέλος αναλύωτη, για να μπορέσουν όσοι πλησιάζουν αυτούς τους ανθρώπους να δέχονται και αυτή την ίδια πίστη, να έχουν κοινή ομολογία και να είναι μία καρδιά και ένα πνεύμα, ένα σώμα στην παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αυτός ο αγώνας δεν είναι εύκολος. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι εύκολος ο αγώνας. Μπορεί κάποιες περίοδοι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού να πέρασε από καλές εποχές, αλλά υπάρχουν και περίοδοι που η Εκκλησία του Ιησού Χριστού πέρασε από κακές εποχές. Βέβαια, όσοι είχαν αποφασίσει ότι θα κάνουν το θέλημα του Θεού μέχρι το τέλος, κρατήσανε την πίστη τους. Και αυτός είναι ο αγώνας μας, αδελφοί. Και έρχεται στο εδάφιο που θα διαβάσουμε από το 35 μέχρι και το 39, θα το διαβάσω όλο, στην επιστολή προς Εβραίους 1066, είναι το κεφάλαιο Ιώτα, διαβάζω από το κεφάλαιο 35 μέχρι και το 39. Έκανα αυτό τον πρόλογο, αδελφοί, για να βάλω λίγο στο κλίμα του μαθήματος την εκκλησία, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια αυτή πρέπει να μας βρει νικητές, πρέπει οπωσδήποτε να τα καταφέρουμε. Και όσοι ερχόμαστε εδώ, θεωρώ ότι το κάνουμε γιατί θέλουμε να τα καταφέρουμε. Αγωνιζόμαστε. Μπορεί να σερνόμαστε μερικές φορές, αλλά αγωνιζόμαστε. Μπορεί να κουτσένουμε μερικές φορές, αλλά αγωνιζόμαστε. Μπορεί να μην τα καταφέρνουμε καλά όσο θα ήθελε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αλλά αγωνιζόμαστε. Και αυτό έρχεται και λέει, και θα μας πει και στο μάθημά μας εδώ που θα διαβάσουμε, ο Λόγος του Θεού, στο 35, καταρχάς ξεκινάω. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας ή της έχημης τα αποδοσία μεγάλη. Το πρώτο κομμάτι, αδελφοί, δεν είναι που μας ενδιαφέρει απόλυτα για το μάθημα, αλλά μας βοηθάει να καταλάβουμε την προτροπή που κάνει ο Απόστολος Παύλος, και η προτροπή έχει να κάνει με τη δική μας προσπάθεια. Δεν θα προσπαθήσει άλλος για σένα. Εσύ θα προσπαθήσεις για τον εαυτό σου. Εσύ δεν θα αποβάλεις την παρησία. Εσύ δεν θα κουραστείς. Εσύ θα συνεχίσεις να αγωνίζεσαι. Εσύ. Δεν θα το κάνει άλλος για σένα. Ο κάθε δούλος μπροστά στον Κύριό του στέκεται και πέφτει. Ο καθένας έχει τις δικές του ανάγκες και τη δική του σχέση με τον Κύριό του, τον Ιησού Χριστό. Μία είναι η αλήθεια, ένα είναι το Ευαγγέλιο, μία είναι η πίστη, αλλά ο καθένας διαχειρίζεται το θησαυρό που έχει με το δικό του τρόπο. Η προτροπή του Αποστόλου Παύλου, επειδή καταλαβαίνουμε ότι αυτός έφτασε σε ένα τέρμα και τα κατάφερε, τέλειωσε το έργο, μιλάμε τώρα για τους ανθρώπους που μας περικυκλώνουν, και γι' αυτό λέει η Γραφή, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφος μαρτύρων, που σημαίνει τι, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινήσανε και τα καταφέρανε. Και εμείς θα ξεκινήσουμε, ξεκινήσαμε και θα τα καταφέρουμε. Αυτή είναι η προσπάθεια. Το θα τα καταφέρω σημαίνει παρησία, αδελφοί. Παρησία σημαίνει έχω θάρρος αυτό που λέω. Είμαι σίγουρος για αυτό που πιστεύω. Θεωρώ ότι αν κάνω την προσπάθειά μου σωστά, θα έχω το αποτέλεσμα για το οποίο έχω ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό όταν ξεκινάει κάποιος μια προσπάθεια, δεν ξεκινάει με τη λογική ότι δεν θα το τελειώσει το έργο, δεν θα τελειώσει τον αγώνα, δεν θα βγει νικητής. Ξεκινάει με τη λογική ότι θα τελειώσει. Αλλά πριν απ' όλα χρειάζεται να ξέρει τι υλικά χρειάζεται να έχει μαζί του. Δεν χτίζεις ένα σπίτι αν δεν ξέρεις πρώτα τι υλικά θα πάρεις. Λες, ας πούμε, το πιο εύκολο λέω, αύριο θα βάψω το σπίτι. Τι χρώμα θα το βάψω? Θα το βάψω μπέζ. Ωραία. Δεν πας να ψωνίσεις χρώματα, δεν πας να ψωνίσεις μπογιές, δεν πας να ψωνίσεις βούρτσες, δεν πας να ψωνίσεις ρολά. Πας, ξεκινάς την άλλη μέρα, πίνεις τον καφέ σου και λες θα βάψω το σπίτι. Ωραία, πώς θα βαφτεί το σπίτι? Τώρα θα πάω. Άρα δεν έχεις κάνει την προετοιμασία σου. Δεν έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος, αν δεν κάνει την προετοιμασία του σωστά και αν δεν πάρει τα υλικά, τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει να ξεκινήσει και να τελειώσει αυτό το έργο, να τα καταφέρει. Και μερικά πράγματα που μας λέει ο Λόγος του Θεού έχουν να κάνουν με τη διαχείρισή μας, αδελφοί. Μερικά πράγματα είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Και ένα από αυτά τα πράγματα είναι αυτό το στοιχείο που θα πούμε σήμερα στο μάθημά μας, η υπομονή. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, μπορεί να φαίνεται δύσκολο να το κατανοήσουμε. Πώς γίνεται με την υπομονή να καταφέρω να εκτελέσω το έργο του Θεού? Μήπως να πάρω το Πνεύμα το Άγιο? Μήπως να κάνω προσευχές πολλές? Μήπως να κάνω ένα έργο, να βγω να ευαγγελίσω για να καταφέρω να κάνω το θέλημα του Θεού? Ο Λόγος του Θεού λέει όχι. Η υπομονή είναι αυτή που θα σε πάει στο τέρμα με ασφάλεια. Γιατί αν δεν καταφέρεις να διαχειριστείς αυτό το στοιχείο μέσα σου, δεν θα μπορέσεις να φτάσεις με ασφάλεια στο τέρμα. Χάνοντας κάποιος την υπομονή του, τα παρατάει. Δεν ξεκινάει με τα σωστά υλικά, δεν έχει τα σωστά εφόδια, δεν τα καταφέρνει και στο τέλος τα παρατάει. Όταν όμως ξεκινάς με τα σωστά υλικά, τα έχεις πάρει όλα. Όπως είπαμε προηγουμένως, θέλω να φτιάξω ένα δωμάτιο, να το βάψω. Έχω πάρει τα υλικά μου, τα εξαρτήματά μου, ξέρω το χρόνο μου. Έχω όλα τα στοιχεία και έχω καταλάβει πώς θα το κάνω από την αρχή μέχρι το τέλος. Φέρνω το αποτέλεσμα. Αυτός είναι και ο Λόγος του Θεού. Πρέπει για να φέρουμε το αποτέλεσμα να έχουμε τα σωστά εργαλεία. Δεν μπορεί ο χριστιανός να νομίζει ότι όλα έτσι γίνονται. Θα γίνουνε. Επειδή ο Κύριος είναι μαζί μου. Ο Κύριος είναι μαζί μου, αλλά κάποια πράγματα τα κάνω εγώ. Δεν μπορεί να είναι ο Κύριος μαζί μου και να μην έχω ψωνίσει τα υλικά που χρειάζομαι για να βάψω. Ωραία, και τι θα κάνω, θα μου τα φέρει ο Κύριος? Ή δεν μπορεί να είναι ο Κύριος μαζί μου και να μην έχω πάρει τα υλικά για να μαγειρέψω? Τι θα κάνει, θα μου φέρει τα υλικά ο Κύριος? Δεν μπορώ να περιμένω, αδελφοί, τον Κύριο να τα κάνει όλα στη ζωή μου, εάν δεν έχω κάνει κι εγώ το δικό μου μέρος. Το δικό μου μέρος που είναι αρμόδιο, είμαι αρμόδιος εγώ, ο Κύριος περιμένει να το εκτελέσω. Εγώ θα κάνω τα απαραίτητα που είναι για μένα και ο Κύριος θα κάνει τα απαραίτητα που είναι για Αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν λέει, εσείς μην αποβάλλετε την παρησία σας, η οποία έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Τι σημαίνει παρησία και μισθαποδοσία μεγάλη? Όταν κάποιος έχει παρησία, ομολογεί τον Χριστό, ομολογεί την πίστη του, δεν διστάζει, συστήνει τον Κύριο μέσα στη ζωή των ανθρώπων, συστήνει τον Κύριο μέσα στη ζωή όλων που είναι γύρω του, και αυτό το έργο της ομολογίας έχει μισθό. Σας απέστειλα, λέει, για να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μείνει. Και αυτή η καρποφορία που έχει ο καθένας μέσα στη ζωή του εξαρτάται από το πόση παρησία έχει στο να σταθεί απέναντι σε έναν άνθρωπο και να το ομολογήσει τον Κύριο τον Ιησού Χριστό για τη σωτηρία. Είναι σαν να φέρνω έναν άνθρωπο μέσα στην πίστη. Σαν να σπέρνω ένα σπόρο και ο άλλος βοηθιέται. Αυτό είναι ένα έργο, αδελφοί. Το παραμικρό έργο το οποίο κάνουμε για να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο να πλησιάσει τον Κύριο τον Ιησού Χριστό έχει μισθαποδοσία. Ακόμα λέει και ποτήρι ψυχρού ύδατος να φέρεις στο όνομα προφήτου ή στο όνομα μαθητού, δηλαδή κάτι κάνεις για κάποιον που εργάζεται και τον βοηθάς, μισθό προφήτου θα πάρεις και μισθό μαθητού θα πάρεις. Δηλαδή, εάν είσαι δίπλα σε έναν Απόστολο και εσύ δεν κάνεις τίποτα, τον βοηθάς να μαγειρεύεις, να σκουπίζεις εκεί το δωμάτιό του, αυτός να προσεύχεται, να μιλάει, να κοιτάς μήπως θέλουν τίποτα οι αδελφοί που είναι εκεί, να προσέχεις, τον ίδιο μισθό παίρνεις. Αυτός περνάει την ταλαιπωρία, αυτός κάνει τη δουλειά, εσύ παίρνεις τον ίδιο μισθό με αυτόν, γιατί είσαι στην ίδια ομάδα. Άρα ο Κύριος δεν αδικεί κανέναν, αδελφοί. Και δεν αδικεί κανέναν, γιατί καμιά φορά λέμε «Μα αυτός εργάζεται και υπηρετεί και έχει καλό μισθό στον Κύριο και ο Κύριος τον ευλογεί». Κάνει με μεγάλο λάθος αυτό. Ο Κύριος δεν κοιτάει με τον ίδιο τρόπο που κοιτάμε εμείς. Δεν κοιτάει με το πόσο μεγάλο έργο έκανε κάποιος. Αλλά ακόμα και αυτόν που βοηθάει να κάνει το μεγάλο έργο, του δίνει ένα αντίστοιχο μισθό. Δηλαδή σου λέει τον βοήθησες. Άμα δεν είχε σένα δεν θα έκανε τίποτα. Άμα δεν είχε σένα δεν θα στηριζότανε. Άρα εσύ είσαι το στήριγμα αυτού νου, γιατί όταν ήρθε ο Τίτος λέει παρηγόρησε τις καρδιές μας. Αν δεν ήταν παρηγορημένος ο Απόστολος Παύλος, τι θα ήταν? Στεναχωρημένος. Κάποια στιγμή όταν στεναχωρήθηκε, ξέρετε τι είπε? Μη μου βάζετε, λέει, περισσότερο βάρος. Δεν έχω τις ικανότητες και τις αντοχές για περισσότερο βάρος, αδελφοί. Που σημαίνει ότι ο καθένας χρειάζεται και μια βοήθεια. Άρα, εάν είσαι βοηθός του Αποστόλου, μισθό Αποστόλου παίρνεις. Αν είσαι βοηθός του Προφήτη, μισθό Προφήτου παίρνεις. Αν είσαι βοηθός ενός εργάτη, μισθό εργάτου παίρνεις. Θα μου πεις, δεν πρέπει να κάνω εγώ το ίδιο έργο? Όχι, δεν χρειάζεται. Ξέρει ο Κύριος. Και καταλαβαίνει ο Κύριος. Και βλέπει ο Κύριος. Το θέμα είναι να έχω τη διάθεση και να έχω παρησία σε αυτό που κάνω, ώστε να μπορώ να το μεταφέρω μέσα από την καρδιά μου και με θάρρος, ώστε να ξέρω ότι αυτό που κάνω αξίζει μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν το επόμενο εργαλείο που χρειαζόμαστε εκτός την παρησία, και το έχουμε κάνει σαν μάθημα αυτό, έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Το έχετε ανάγκη υπομονής, αδελφοί, εδώ είναι ένας λόγος. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος, αναλύοντας αυτό το λόγο, το ξεκινάει με το προσθέσατε στην πίστη σας την αρετή τη γνώση, τη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, και μέσα στην εγκράτεια και ανάμεσα στην ευσέβεια υπάρχει το στοιχείο της υπομονής, το οποίο δεν μπορείς να το αφαιρέσεις. Αν αφαιρέσεις το κομμάτι της υπομονής, είναι σαν να μην μπορείς να συνεχίσεις το έργο. Για να κάνεις το έργο του Θεού, για να συνεχίζει το έργο, για να έχεις αποτέλεσμα, χρειάζεσαι υπομονή. Και η υπομονή θεωρώ ότι είναι τρισδιάστατη. Δηλαδή έχει τρεις πλευρές για να μπορέσει να στηριχτεί. Η υπομονή απέναντι στο Θεό, η υπομονή που πρέπει να κάνω απέναντι στους ανθρώπους, και η υπομονή που πρέπει να κάνω με τον εαυτό μου. Δηλαδή τη χρειάζομαι σε όλες αυτές τις εκφάσεις της. Και για να το λέει σημαίνει ότι πρέπει να την αποκτήσω, δεν την έχω. Αδελφοί, δεν είμαστε άνθρωποι υπομονετικοί. Ο Κύριος μας μαθαίνει την υπομονή. Θα μου πεις ότι ο Θεός έχει όλο το χρόνο μπροστά του. Αλλά να ξέρετε ότι και εμείς έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας, όταν οδηγούμεθα από τον Κύριό μας και μας λέει αυτός τι πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει δηλαδή να χάνουμε την υπομονή μας και να σταματήσουμε να υπομένουμε αυτό που μας έβαλε ο Κύριος να κάνουμε, γιατί αλλιώς δεν θα έρθει το αποτέλεσμα. Για να έρθει το αποτέλεσμα που είναι η ευσέβεια, δηλαδή ο σεβασμός απέναντι στο πρόσωπο του Θεού, ο σεβασμός απέναντι στη σχέση αυτή, ότι επιτρέπω στο Θεό να είναι κυρίαρχος μέσα στη ζωή μου, ότι του επιτρέπω να μου λέει ναι και όχι, του επιτρέπω να μου λέει σήκω και να σηκώνομαι, κάτσε και να κάθομαι, όπως έκανε στους Ισραηλίτες. Γιατί αν δεν μάθεις την υπομονή, δεν θα μπορέσεις να αποκτήσεις την απαραίτητη σχέση με τον Θεό, ώστε αυτή η σχέση να σε βοηθήσει να φτάσεις στο τέρμα. Γιατί μόνο η ευσέβεια απέναντι στο πρόσωπο του Θεού, η αγάπη απέναντι στο πρόσωπο του Θεού, μπορεί να σε βοηθήσει να είσαι στέρεος και να συνεχίσεις να υπηρετείς. Αλλιώς χάνεις την υπομονή σου. Αλλιώς τα παρατάς. Αλλιώς δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις το θέλημα του Θεού. Όπως την πάτησε και ο Απόστολος Πέτρος, δεν ήταν τότε ικανός να το καταλάβει, αλλά όταν έφυγε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός και του το είχε πει, του λέει, υπάρχει ένα εδάφιο, του λέει, Πέτρο, που πρέπει να το συνειδητοποιήσεις. Θα πατάξω τον πειμένα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Και όταν έφυγε ο Ιησούς Χριστός, άρχισαν τα πρόβατα να διασκορπίζονται. Ενώ τους είχε πει και ήταν ρητή εντολή ότι πρέπει οπωσδήποτε να είναι μαζί και πρέπει οπωσδήποτε να περιμένουν μαζί, γιατί θα έρθει μια επαγγελία που θα τους ευλογήσει και θα πάρουν δύναμη για να κάνουν το δικό του θέλημα. Όμως ο Πέτρος δεν το κατάλαβε έτσι. Σου λέει, από τη στιγμή που δεν έχω μπροστάρι τον Κύριο να μου λέει τι πρέπει να κάνω, εγώ δεν έχω υπομονή να περιμένω τον Κύριο, δεν γίνεται, τι θα κάνω, θα γυρίσω στα ίδια. Αυτή είναι η λογική του ανθρώπου. Θα κάνω αυτά που ξέρω. Γιατί ναι μεν μου είπε να περιμένω, αλλά δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Ξέρετε πόσο περιμένανε οι μαθητές μέχρι να σκοθούν να φύγουνε? 3 μέρες. Ήδη τρίτη ημέρα είναι και εμείς δεν είδαμε να ανασταίνεται. Πόσο υπομονή μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που έχει σε 3,5 χρόνια με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό και του λέει περίμενε θα δεις. Περίμενε θα δεις την Ανάστασή μου. Περίμενε θα με δεις ζωντανό. Ούτε 3 μέρες δεν μπορέσαν να περιμένουν, αδελφοί. Και όχι μόνο δεν μπορέσαν να περιμένουν 3 μέρες, αλλά σηκωθήκαν και φύγανε. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και αναφέρεται σαν λόγος υπομονής. Δηλαδή πρέπει να κάνεις το λόγο της υπομονής. Ο Λόγος του Θεού, να ξέρετε, και ο Λόγος του Ιησού Χριστού και το Ευαγγέλιο έχει κάθε φορά που σου λέει να κάνεις κάτι το στοιχείο της υπομονής. Είτε σου λέει να περάσεις απέναντι με το καράβι, έχει το στοιχείο της υπομονής. Είτε σου λέει να κατέβεις στη θάλασσα, να περπατήσεις πάνω στα κύματα, έχει το στοιχείο της υπομονής. Είτε σου λέει να περιμένεις την Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους, έχει το στοιχείο της υπομονής. Γιατί αν δεν μάθεις να υπομένεις, δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό κάθε φορά που ο Κύριος έρχεται στη ζωή μας και μας λέει να κάνουμε κάτι, είτε προσευχή είναι αυτή, είτε μια επαγγελία είναι αυτό, είτε μια οδηγία είναι αυτό, χρειάζεται υπομονή. Ξέρετε πώς το κάνει αυτό ο Κύριος? Δεν μας λέει το χρόνο. Είναι πολύ βασικό. Και γι' αυτό όταν χρειάστηκε να μιλήσει για τις έσχατες μέρες, δεν αναφέρθηκε στους χρόνους και τους καιρούς. Γιατί η σωτηρία της ψυχής μας θα εξαρτιόταν πλέον από το αν κάποιος θα μπορούσε να περιμένει την τάδε χρονολογία για να παραμείνει πιστός. Αλλά έπρεπε να μάθουμε την υπομονή για να διατηρήσουμε τη σωτηρία μας και τη σχέση μας με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Έχετε ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία. Σε αυτό το κομμάτι οι Εβραίοι μιλάνε για τις επαγγελίες οι οποίες έχουν δοθεί στον Αβραάμ. Είναι επαγγελίες για αιώνια ζωή. Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστεως, ο οποίος παρέμεινε πιστός. Οι υπόλοιποι που βγήκανε μετά από αυτόν, τα παιδιά, τα πνευματικά του Αβραάμ, οι οποίοι κληρονομήσανε κατά ένα μεγάλο μέρος αυτές τις επαγγελίες, δεν τις απολαύσανε και δεν έχει απολαύσει, ακόμα και ο Αβραάμ δεν έχει απολαύσει αυτή την επαγγελία, αδελφοί, γιατί δεν έχει δει τον Ιησού Χριστό Βασιλέα. Ούτε ο Δαβίδ τον έχει δει, ούτε ο Αβραάμ τον έχει δει, δεν την έχει απολαύσει πλήρως την επαγγελία. Ναι μεν διατήρησε τη σωτηρία του, τη σχέση του με τον Κύριο, την ευσέβειά του, ναι μεν τώρα είναι σίγουρος στην παρουσία του Θεού, αλλά ακόμα δεν έχει δει το τελικό αποτέλεσμα αυτού που έλεγε ο Κύριος και έλεγε με τους προφήτες, ότι αυτός θα είναι βασιλιάς και της βασιλείας του ουκ έστε τέλος. Δηλαδή ο Αβραάμ δεν τον έχει δει βασιλιά ακόμα. Ποιοι θα τον δούνε βασιλιά? Εμείς. Εμείς θα τον δούμε βασιλιά. Όταν θα φτάσουμε πάνω για το γάμο, θα έρθουν όλοι πλέον μετά για το γάμο. Περιμένει να πάμε όλοι μαζί. Αυτό λέει. Δεν απολαύσανε, λέει, την επαγγελία αυτή, αλλά προέβλεψε τι καλύτερο περί ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή έβαλε και εμάς μέσα σε αυτό το... την παρένθεση της σωτηρίας, δηλαδή άνοιξε μια παρένθεση και έβαλε τα έθνη και βάζει και εμάς μέσα και σου λέει δεν μπορούν να απολαύσουν οι μεν και οι άλλοι να μην απολαύσουν, θα περιμένουμε όλοι μαζί να τελειώσει το έργο αυτό και να μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς θα έλεγα είμαστε οι τελευταίοι και οι καταϊδρωμένοι, γιατί επειδή μη θέλω να απολεστώσει την ΕΣ, μακροθυμεί ο Θεός. Μη θέλω να απολεστώ στινές. Δηλαδή μας αφήνει κάποια στιγμή τελευταίος και θα γίνει μια τελευταία δυνατή προσπάθεια μέχρι να μπούμε όλοι μέσα στην αρπαγή, μέσα στη βασιλεία, για να πάμε όλοι στο γάμο, να γίνει ο γάμος και να κατέβουμε μετά σαν νύμφοι, σαν εξουσιαστές, σαν βασιλιάδες μαζί με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό στη βασιλεία που θα στήσει εδώ τα 1000 χρόνια και μετά στην αιωνιότητα ο Κύριος να μας ευλογεί. Έχουμε λοιπόν ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, και αυτό γιατί το λέει? Γιατί η υπομονή, αδελφοί, είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να υπάρχει λόγω του ότι δεν βλέπεις το αποτέλεσμα. Όταν δεν βλέπεις το αποτέλεσμα, τι πρέπει να κάνεις? Υπομονή. Το ξέρω το αποτέλεσμα, το ξέρω, αλλά δεν το βλέπω. Είναι όπως κάποιος σπέρνει στο χωράφι του, παίρνει ένα σπόρο, σπέρνει στο χωράφι του και περιμένει, λέει, με υπομονή να μεγαλώσει αυτός ο σπόρος και να κάνει καρπό. Δεν βλέπει το αποτέλεσμα από την αρχή, αλλά το περιμένει. Πάει κάθε μέρα από πάνω, το ποτίζει, το βλέπει. Κάποτε είχα μπει και εγώ σε αυτή τη διαδικασία, δεν είμαι αγρότης, αλλά έχω ένα μικρό έτσι 500 μέτρα χωραφάκι εκεί στην Αμάνθο και μου είχε έρθει και φύτεψα κάτι ντομάτες, αγκουράκια. Όταν πήγαινα λοιπόν, ήξερα ότι ακόμα δεν είχα το αποτέλεσμα, αλλά όταν πήγαινα μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω την πρόοδο. Πήγαινα και έβλεπα την πρόοδο. Και όταν έβλεπα το βλασταράκι, δεν έβλεπα απλά το βλασταράκι, έβλεπα τις ντομάτες που θα έτρεγα. Δηλαδή έβλεπα το αποτέλεσμα και έκανα υπομονή. Πήγαινα, έκανα τη βόλτα μου, το κοίταγα, χαιρόμουνα και έφευγα. Αλλά θα μου πεις τι χαίρεσαι, αφού δεν βλέπεις ντομάτα, δεν έχεις φάει τίποτα. Ναι, αλλά εγώ κάνω υπομονή γιατί θα πάω 1, 2, 3, στην τέταρτη φορά θα φάω ντομάτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι κάνουμε κι εμείς. 1, 2, 3, την τελευταία ημέρα θα μπούμε μέσα στη βασιλεία και θα ζήσουμε στην παρουσία του Θεού. Κάνει υπομονή. Το βλέπεις τώρα να μεγαλώνει το δεντράκι. Ναι, μεν η βασιλεία των ουρανών καρποφορεί, αλλά αυτός ο σπόρος μεγαλώνοντας θα αυξηθεί και θα κάνει καρπό και ο καρπός θα μείνει. Και αυτός ο καρπός θα είναι για χαρά δική μας, για ευλογία δική μας και θα έρθει το αποτέλεσμα. Αν τα παρατήσεις, τι θα γίνει? Ξέρετε, αν τα παράταγα, δεν θα πήγαινα να ποτίσω, ούτε θα πήγαινα να σκαλίσω, ούτε θα πήγαινα να βγάλω τα ζυζάνια, ούτε θα έκανα προσπάθεια. Αλλά τι, σκεφτόμουν ότι θα φάω την ντομάτα και το αγκουράκι. Και έκανα υπομονή και ξαναπήγαινα και ξαναπήγαινα και ξαναπήγαινα. Μέχρι που στο τέλος ήρθε το αποτέλεσμα. Γιατί αν τα παρατήσεις, αυτό λέει παρακάτω, εμείς δεν είμαστε εκ των σειρωμένων πίσω εις απώλεια, αλλά εκ των πιστευόντων προς σωτηρία της ψυχής. Αν τα παρατήσεις, κάνεις πίσω και όλα μένουν όπως τα είχες αφήσει. Ξεραίνονται, καταστρέφονται, διαλύονται, δεν έρχεται το αποτέλεσμα. Γιατί αν κάνεις υπομονή, συνεχίζεις και αγωνίζεσαι. Γιατί λίγο ακόμα καιρό και θα έρθει ο ερχόμενος και δεν πρόκειται να βραδύνει. Μας το λέει για να πάρουμε θάρρος. Το λίγο ακόμα καιρό από την επιστολή προς Εβραίους έχουν περάσει κάτι χιλιάδες χρόνια. Τι σημαίνει λίγο ακόμα καιρό? Λίγο ακόμα καιρό σημαίνει ότι για τον καθένα ότι έχει λίγο καιρό να συναντήσει τον Κύριό του. Ξέρετε, ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος κάτω από αυτές τις συνθήκες να ζει στην αιωνιότητα, αλλά φεύγει. Άλλος φεύγει στα 70, στα 50, 60, 70, 80, ανάλογα την ηλικία του ή τις ασθένειές του, φεύγει ο άνθρωπος. Το λίγο ακόμα καιρό έχει να κάνει και με το ότι σε λίγο φεύγουμε, ο καθένας ατομικά, αλλά όσο περνάει ο καιρός και ξέρουμε ότι στη γενιά μας πλησιάζουν τα πράγματα να γίνουν και να εκτελεστούν, ξέρουμε ότι είναι πολύ λίγος ο καιρός. Εμείς το λέμε και από τις δύο πλευρές, αδελφοί. Είναι πολύ λίγος ο καιρός για να έρθουν και να ολοκληρωθούν όλα. Δεν υπάρχει, δεν έχει μείνει κάτι. Δηλαδή, τι να σας πω. Και σήμερα μόνο που ακούω τα νέα, δεν έχει μείνει κάτι που να μην έχει μπει στη διαδικασία να εκτελεστεί. Δεν έχει μείνει κάτι. Και θα έρθει κάποια στιγμή που, επειδή πιστεύω ότι εμείς είμαστε στη γενιά που τις προφητείες όλες αυτές τις έχουμε μπροστά μας και εκτελούνται, δεν είμαστε από τους ανθρώπους 1000 χρόνια πριν που την προφητεία τη βλέπανε από πίσω και η προφητεία ήταν μπροστά για να εκτελεστεί. Εμείς τώρα τις κάθε προφητείες που έχουν γίνει, ακόμα και τις προφητείες της Αποκάλυψης, τις έχουμε σχεδόν δίπλα μας και εκτελούνται παράλληλα με τη δική μας ζωή και καταλαβαίνουμε πώς γίνεται το αποτέλεσμα και πιστεύουμε ότι κατανοούμε πολύ περισσότερο το αποτέλεσμα που έρχεται διαβάζοντας το Λόγο του Θεού. Άρα λοιπόν, λίγο καιρό ακόμα θα έρθει ο ερχόμενος και δεν θα βραδύνει. Και αυτό το λίγο καιρό, αδελφοί, είναι γιατί πρέπει να αποκτήσουμε ελπίδα. Πόσο καιρό θα κάνει να έρθει ο Κύριος? Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Αυτό είναι ένα φοβερό. Αργεί ο Κύριος. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να αρχίζει να γκρινιάζει ότι αργεί ο Κύριος, αυτός λέω φεύγει. Δεν πρόκειται να μείνει. Όταν βλέπω έναν χριστιανό να σου γκρινιάζει και να αρχίζει να με ψημυρεί και να λέει δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει εκείνο, γιατί το κάνουμε έτσι, ο αδελφός πώς το είπε έτσι, λέω αυτός είναι σιγά σιγά προς τα έξω. Όταν δεν του αρέσει τίποτα και δεν μπορεί να έχει ανοχή και υπομονή, δεν έχει υπομονή να συνεχίσει, είναι στη φάση να αρχίσει να πέφτει και να σέρνεται. Δηλαδή να σηκωθεί να φύγει. Λυπάμαι μερικές φορές. Τον καταλαβαίνω τον άνθρωπο ότι χάνει την υπομονή του. Αλλά εδώ αδελφοί δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Ούτε μπορώ εγώ όταν εγώ πες ότι τα έχω καταφέρει να σε πάρω, να σε ταρακουνήσω, να σου πω αδελφέ μου, ξύπνα, θα πάμε μέχρι το τέρμα, μη φοβάσαι, θα τα καταφέρουμε. Ο άνθρωπος που έχει χάσει την υπομονή του θέλει να φύγει. Δεν έχει υπομονή. Ο δεν έχω υπομονή είναι ο άνθρωπος που γκρινιάζει για όλα. Και άργησε το λεωφορείο και υπάρχει ουρά και έχω δουλειά και άντε πέρασε η ώρα. Γκρινιάζει για όλα. Και όταν γκρινιάζεις για όλα και δεν έχεις υπομονή, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στη συνέχεια. Κάτι έχεις χάσει. Και το βασικό στοιχείο που χάνουμε, αδελφοί, είναι η ελπίδα. Ξέρετε τι λέει η Γραφή. Ελπίσα αναβαλωμένη ατονίζει την καρδία. Όταν λοιπόν σου λέει ο Απόστολος, αίτιο λίγο και έρχεται ο ερχόμενος, και εσύ λες, τι αίτιο λίγο, βραδύνει ο νυμφίος, ευράδυνο ο νυμφίος. Και τι σημαίνει ευράδυνο νυμφίος? Θα κάτσω να κοιμηθώ. Θα τα παρατήσω. Δεν χρειάζεται να συνεχίσω να αγωνίζομαι με τον ίδιο τρόπο. Δεν χρειάζεται να τρέχω τον προκείμενο εις εμένα αγώνα. Ας πάμε και λίγο πιο σιγά. Ας χαλαρώσουμε. Μην χαλάσουμε και την καρδιά μας. Να είμαστε και λίγο πιο χαλαροί. Τι σημαίνει ότι ευράδυνε ο νυμφίος? Σημαίνει ότι χάσαν την ελπίδα τους ότι θα έρθει την ώρα που περιμένανε. Χάσαν την υπομονή τους. Περιμένω, αλλά αν χάσω την υπομονή μου, φεύγω. Και δεν το παίρνεις απόφαση αμέσως. Κάτι συμβαίνει και απομακρύνεσαι. Κοιτάς ότι δεν έχεις λαδάκι και πας να αγοράσεις. Κοιτάς ότι δεν έχεις καθαρίσει το τζαμάκι και πας να πάρεις ένα μαντιλάκι από κάποιον να βρεις. Αρχίζεις και απομακρύνεσαι. Έχω δουλίτσες. Θα πάω να κάνω μια δουλίτσα και θα έρθω. Θα πάω να κάνω αυτό που θέλω και θα επιστρέψω. Δεν ξέρω αν μπορούμε να επιστρέψουμε την ώρα που θα έρθει ο Κύριος, αδελφοί. Δύο θα είναι, λέει, στον αγρό. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στην κλίνη. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Θα είναι κάποια στιγμή που δεν θα προλάβουμε να κάνουμε την επιστροφή μας. Όσο και αν μακροθυμεί ο Κύριος, δεν θα προλάβουμε κάποια στιγμή να πάρουμε την απόφαση. Γιατί δεν ξέρουμε το μετά. Εσείς πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος παθαίνει ένα ατύχημα την επόμενη μέρα είχε υπόψη ότι θα πάθει ατύχημα και θα φύγει την επόμενη μέρα, ή αρρωσταίνει την επόμενη μέρα και φεύγει, ότι είχε υπόψη ότι θα αρρωστήσει και θα φύγει? Εσείς τι λέτε, αν μιλάγαμε στον άνθρωπο που τον πυροβολήσαν εδώ στη Βούλα και τον σκοτώσανε τη μέρα που πήγαινε στο αμάξι του και του έλεγε ο Χριστός σώζει, να πιστέψεις στον Κύριο, θα σου έλεγε άσε με τώρα παιδί μου, έχω δουλειά. Πρέπει να φύγω, έχω υποχρεώσεις. Πρέπει να βγάλω λεφτά. Την επόμενη μέρα ήταν νεκρός όμως. Κάποιος πήγε, τον πυροβόλησε. Ζητούσε την ψυχή σου από σου. Δεν μπορείς να συνεχίσεις το έργο. Και τώρα τι θα γίνει? Φεύγεις χωρίς να έχεις προετοιμαστεί. Φανταστείτε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει ήδη την προετοιμασία του και έρχεται η ώρα να συναντήσει τον Κύριο και επειδή δεν είχε υπομονή, τα παράτησε. Και έρχεται ο Κύριος και δεν τον βλέπει στη θέση του. Δεν τον βλέπει εκεί που θα έπρεπε να είναι. Δεν μπορεί να πάει μαζί του και ψάχνει να βρει τρόπο να τον επιστρέψει. Δεν γίνεται όμως. Ξέρετε τι λέει στους Ρωμαίους, σελίδα 999. Στο 24 εδάφιο. Διότι με την ελπίδα σωθήκαμε, ελπίδα η οποία βλέπετε δεν είναι ελπίδα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, λέει ο Απόστολος στους Ρωμαίους, ότι εμείς σωθήκαμε με την ελπίδα. Δηλαδή ήρθε ελπίδα ότι μπορώ και εγώ να σωθώ, μιλάει σε Ρωμαίους τώρα. Δεν είχαν τις επαγγελίες, αυτοί δεν ήταν μέσα στις επαγγελίες, δεν είχαν καμιά ελπίδα να σωθούν. Αλλά όταν καταλάβαν ότι κάποιος τους καλεί για σωτηρία, ενώ δεν έχουν καμία περίπτωση να σωθούν, δεν υπήρχε τρόπος να σωθούν, δεν υπήρχε διδασκαλία σωτηρίας στους Ρωμαίους, είχαν ξένους θεούς. Δεν υπήρχε κάποιος από αυτούς τους θεούς που είχαν τότε και λατρεύανε, που έλεγε μπορείς να σωθείς για να πας στην αιώνια ζωή, να ζήσεις αιώνια. Έλεγε ότι μπορείς να ζήσεις εδώ κάτω στη γη και να απολαύσεις. Είχε το θεό της βροχής, το θεό του χωραφιών, το θεό των σταριών, το θεό των δέντρων, το θεό των δασών, το θεό. Είχε πολλούς θεούς, αλλά δεν του πρόσφερε κανένα τη δυνατότητα ότι μπορεί να σωθεί και να πάει στην αιωνιότητα και να ζήσει αιώνια με αυτό το θεό που είχε. Όταν όμως ήρθε ο ένας και μοναδικός θεός, στέλνοντας τους δικούς του ανθρώπους, αποκτήσανε ελπίδα οι άνθρωποι αυτοί. Και σου λέει, και εγώ μπορώ να σωθώ. Αλλά επειδή δεν υπάρχει τρόπος, δεν μου έχει πει κανένας τι να κάνω, τι πρέπει να κάνω, αδελφοί, για να σωθώ, πώς να το κάνω, αναρωτιόταν ο φύλακας, έρχεται η διδασκαλία του χριστιανισμού και μιλάει για σωτηρία μόνο με την πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εάν πιστέψεις τον Κύριο Ιησού Χριστό, θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Και αποκτάει ελπίδα ο άλλος και σου λέει, τόσο εύκολο είναι. Δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα, να σφάξω κανένα βόδι, να μπω στη διαδικασία να κάνω κάτι. Όχι, του λέει, πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος. Και ο άνθρωπος αποκτάει ελπίδα. Αυτή η ελπίδα δεν μπορεί να τη δει, δεν βλέπει τη σωτηρία του, αλλά περιμένει τη σωτηρία του. Δεν βλέπει ότι έχει σωθεί, γιατί σου λέει, ο ίδιος άνθρωπος είμαι. Βαφτίστηκα στο νερό και είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Δεν έχω αλλάξει, τα ίδια ρούχα φοράω. Την ίδια οικογένεια έχω, δεν έχω πάει στον ουρανό ακόμα, εδώ κάτω σε αυτή τη γη, ακόμα φύλακας είμαι, στις φυλακές δουλεύω, δεν, το ίδιο μεροκάμα το παίρνω, αλλά η ελπίδα του παραμένει ζωντανή. Ότι εγώ ξεκίνησα με ελπίδα, σώθηκα και τώρα είμαι σεσωσμένος. Σε ποιον να το πεις και να πιστέψει ότι ένας άνθρωπος από τη μια μέρα στην άλλη άλλαξε τοποθεσία και από την αιώνια απώλεια πήγε στην αιώνια ζωή. Σε ποιον να το πεις και να το πιστέψει. Μόνο ο άνθρωπος που απέκτησε ελπίδα. Και η ελπίδα, λέει, δεν βλέπετε αυτή. Γι' αυτό είπαμε, ελπίσα αναβαλωμένη ατονίζει την καρδιά. Όταν έρχεται ο λόγος του Θεού που σου λέει ότι πρέπει να πιστέψεις στο Χριστό, σου λέει ότι πρέπει να παραμείνεις πιστός στο Χριστό. Γιατί όταν έρθει ο Κύριος, άραγε θα βρει την πίστη επί της γης. Είναι μεγάλο το ερώτημα. Άραγε θα τη βρει. Μπορεί να τη χάσω. Μπορεί να χάσω την υπομονή μου και να σηκωθώ να φύγω. Μπορεί να μην θέλω να συνεχίσω. Τα 30 περίπου αυτά χρόνια, από το 87 σχεδόν, που το λέω ολοκληρωμένα έτη, ας πούμε, ξεκίνησα από το 86, από το 87, εγώ προσωπικά, όχι οι άλλοι, έχω δει δεκάδες ανθρώπους να έρχονται στην πίστη και να φεύγουν από την πίστη. Και να τους συναντάω στο δρόμο και να μην ξέρω αν πρέπει να τους ονομάσω αδελφούς ή όχι. Και αυτοί δεν ξέρουν αν πρέπει να με πούνε αδελφό ή όχι. Γιατί ενώ μπήκανε στην πίστη, χάσανε τη σχέση τους με την Εκκλησία. Και χάσανε τη σχέση τους με το Θεό. Γιατί δεν ακολουθούν πλέον το λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Και όταν λέω δεν ακολουθούν, δεν μιλάω για ανθρώπους αδελφοί, οι οποίοι παραμένουν έτσι λίγο πιστοί, λίγο κοντά, λίγο διαβάζουν, λίγο προσεύουν, λίγο απ' όλα. Δεν το λέω για αυτούς. Λέω για ανθρώπους που μπήκαν μες στην αμαρτία. Ο άλλος έγινε κλέφτης, ο άλλος ξαναγύρισε στην πορνεία, ο άλλος ξαναγύρισε στα χαρτιά, ο άλλος ξαναγύρισε στην ακολασία. Και τα έσχατα του ανθρώπου γίνανε χειρότερα των πρώτων. Εγώ συνάντησα στις αρχές της πίστεώς μου έναν αδελφό ο οποίος ήταν μαζί με μένα. Και αργότερα, μετά από 10 χρόνια, όταν τον ξαναείδα, μου έκανε την ομολογία του. Ξέρετε τι ομολογία μου έκανε. Μου λέει, αποστάτησα, αλλά ξαναγύρισα. Του λέω, πότε πρόλαβες, μέσα στα 10 χρόνια, να αποστατήσεις και να ξαναγυρίσεις. Και σας λέω ένα στοιχείο της ομολογίας του. Να δείτε πόσο σοβαρό είναι. Γιατί ο άνθρωπος γυρνάει ξανά στα ίδια που έκανε, αδελφοί. Δηλαδή, δεν γυρνάς σε κάτι που δεν ξέρεις. Γυρνάς σε κάτι που αναγνωρίζεις. Ο Κίον, λέει, επέστρεψε στο ίδιον αυτού εξέραμα. Και ο Χείρος κυλιστής επέστρεψε στο βόρβορο από τον οποίο είχε εξέλθει. Δηλαδή εκεί που γνωρίζει, τα κατατόπια που καταλαβαίνει, ξαναγυρνάει. Σου λέει, πού να πάω τώρα, στα ίδια. Τι σημαίνει στα ίδια? Εκεί που νιώθω σιγουριά. Και μάλιστα όταν ο άνθρωπος προέρχεται από αμαρτία, η αμαρτία που κάνει είναι γυρνάει στα ίδια και κάνει χειρότερα από ό,τι έκανε στην αρχή, γιατί είχε ένα φρένο στην αρχή. Σου λέει, μπάσκε, είναι λάθος αυτό που κάνω. Ενώ τώρα Σου λέει, ξέρω ότι είναι λάθος, αλλά αφού δεν μπορώ να επιστρέψω, ας το φάω με το κουτάλι. Και τα έσχατα του ανθρώπου γίνονται χειρότερα των πρώτων. Και έρχεται το παιδί αυτό, μέσα στη μικρή χρονική περίοδο που μπήκε και βγήκε και ξαναμπήκε στην εκκλησία, και μου λέει το εξής. Και τρόμαξα, δηλαδή τρόμαξα με την έννοια την καλή ότι, Κυρία μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ με και εμένα να μην χάσω τον προσανατολισμό μου, γιατί δεν ξέρεις, πρέπει να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος, να κρατήσουμε το λόγο της υπομονής. Κάντε υπομονή, θέλει υπομονή για να κάνεις το θέλημα του Θεού. Πρέπει να τη διατηρήσεις αυτή την ελπίδα. Και τι παθαίνει λοιπόν το παιδί αυτό? Λόγω συνθήκων, λόγω κάποιας σχέσης, στεναχωρήθηκε, δεν πήγε καλά το πράγμα, προσευχήθηκε στο Θεό, δεν του απάντησε, έγινε ένας πειρασμός και απομακρύνθηκε. Και πού ξαναγύρισε? Ήθελε να ξαναγυρίσει στην πορνεία. Το παιδί αυτό ήταν, πήγαινε στα μπαράκια, γίναγε με γυναίκες και αυτή ήταν η ζωή του. Έπινε και μου λέει, ξαναγύρισα. Του λέω, από πού ξαναγύρισες? Μου λέει, κοίτα να δεις τι έπαθα εγώ. Όταν έφυγα από την εκκλησία, δεν ήξερα τι να κάνω και ξαναπήγα πάλι εκεί που ήμουνα. Και μέτρωγε να ξαναγυρίσω στο μπαράκι, να πάω μια βόλτα, να πάω να πιω ένα ποτό, να πάω να βρω μια παρέα. Και μια μέρα, έτσι πως μέτρωγε όλο αυτό μέσα μου, πήγα, μου λέει, σε ένα μπαράκι. Και πήγα να κεράσω μια κοπέλα για να την κάνω παρέα. Και εκεί που είπα σε μια κοπέλα να έρθει να την κεράσω ένα ποτό, έρχεται αυτή και πάνω στην κουβέντα πιάσαμε μια κουβέντα για διάφορα θέματα. Και πώς ήρθε, λέει, το πράγμα, πριν ακόμα έτσι γνωριστούμε καλά, και μου λέει, πιστεύεις, μου λέει, στο Θεό? Λέει αυτός, ναι. Μου λέει, και εγώ νομίζω, λέει, ότι έρχεται ο Χριστός. Ακούω, λέει, διάφορα, αλλά νομίζω ότι έρχεται και δεν ξέρω τι να κάνω. Και πιάσαμε, λέει, εκεί που ήμασταν στο τραπέζι, κουβέντα για τον Κύριο. Εγώ ένας αποστατημένος από την εκκλησία και αυτή μια κοπέλα η οποία ζούσε μέσα στην αμαρτία, πίναμε το ουίσκι μας και μιλάγαμε για τον Κύριο. Και μετά από αυτή την κουβέντα, άρον-άρον, έφυγα από το μπαράκι και πήγα ξανά την επόμενη μέρα στην εκκλησία και το μυαλό μου ήταν να πάρω μια Καινή Διαθήκη, να πάω σε αυτή την κοπέλα να τη δώσω. Και πήγα, λέει, και της έδωσα μια Καινή Διαθήκη. Γιατί κατάλαβα ότι ο Θεός μου μίλαγε εκείνη την ώρα και μου έλεγε, παιδί μου, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Τι κάνεις εδώ, παιδιά? Τι γυρνάς τα ίδια? Είναι ο ρόλος σου? Ο ρόλος σου είναι να μιλάς για την αιώνια ζωή, να μιλάς για τη σωτηρία, να μιλάς για την ελευθερία που μπορεί να έρθει στον άνθρωπο. Ας την κοπέλα ήσυχη. Δεν έχει σκοπό να την καταστρέψεις και να καταστρέψεις και τη δική σου ζωή. Ας την ήσυχη. Θα κάνεις το θέλημα του Θεού. Και προσπάθησα, λέει, να πάω ξανά πίσω και τους έδωσα γραφές. Και τον είδα σε αυτή τη φάση. Ξέρετε, αδελφοί, θα το πούμε αναλυτικά, θα κάνουμε παραδείγματα, αλλά απλά σας έβαλα λίγο στο κλίμα του μαθήματος σήμερα. Θα κάνουμε ένα-δύο παραδείγματα για να δείτε τι σημαίνει υπομονή πάνω στην προσευχή, υπομονή πάνω στην επαγγελία και υπομονή πάνω στον πειρασμό, γιατί είναι αυτά τα τρία βασικά στοιχεία που πρέπει να έχουμε υπομονή, δηλαδή την αναλύουμε, τη σπάμε την υπομονή σε βασικές διαδικασίες. Δεν λέμε μόνο μία υπομονή. Υπομονή, τι είναι αυτό? Ο άλλος δεν ξέρει. Αλλά άμα το σπάσεις, υπομονή την ώρα που κάνω προσευχή, υπομονή την ώρα που πειράζομαι, καταλαβαίνει ο άλλος και νιώθει τι σημαίνει να κάνω υπομονή σε κάθε μία περίσταση και υπομονή πάνω στην εκπαίδευση που μας περνάει ο Κύριος. Πρέπει να έχω υπομονή για να απολαύσω και να πετύχω την επαγγελία και συνεχίζω και κλείνω, διότι εκείνο το οποίο βλέπει κάποιος, γιατί και ελπίζει, άρα η ελπίδα δεν έχει να κάνει με αυτό που βλέπω. Και όταν ακούω, αδελφέ, δεν βλέπω τίποτα, δεν βλέπω φως. Μα δεν είσαι στην πίστη για να δεις. Είσαι στην πίστη γιατί πιστεύεις. Είσαι στην πίστη γιατί ελπίζεις. Είσαι στην πίστη γιατί είσαι σίγουρος και έχεις παρησία ότι ο Κύριος είναι ο σωτήρας σου. Δεν είναι για να δεις. Μα εγώ δεν βλέπω πολλά πράγματα. Δείξε μας ένα. Μα λέει, τι σημείο να σας δείξω? Τα έχετε δει όλα. Δεν βλέπει τον αδελφό σου που έχει πάρει πνευμάγιο, τον άλλον που έχει θεραπευτεί, τον άλλον που έχει ενεργήσει ο Κύριος, τον άλλον που έχει σωθεί. Δεν τα βλέπεις όλα αυτά. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω στον εαυτό μου, εντάξει. Αλλά θα πρέπει να μάθω ότι όταν δεν βλέπω είναι η καλύτερη συνθήκη για να ελπίζω. Γιατί η ελπίδα δεν χρειάζεται να βλέπει. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει τις, γιατί και ελπίζει. Άμα το βλέπω δεν το ελπίζω. Εάν δεν ελπίζουμε εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, τι κάνουμε? Δηλαδή, αν δεν ελπίζουμε εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, να λοιπόν το κουμπί του τι σημαίνει υπομονή, από πού ξεκινάει. Η αρχή της. Ελπίζω κάτι που δεν βλέπω. Δηλαδή, είμαι σίγουρος για κάτι ότι θα γίνει, αλλά δεν το έχω δει ακόμα. Και είμαι σίγουρος, γιατί δεν είμαι σίγουρος για τον εαυτό μου. Είμαι σίγουρος για αυτό που μου έχει πει ο Κύριός μου. Ήρθε ο Λόγος του Θεού, ήρθε το θέλημα του Θεού και είμαι σίγουρος ότι είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η ελπίδα. Και μόλις ξεκινάει αυτή η ελπίδα, δια της υπομονής περιμένουμε αυτό. Με το που ξεκινήσει η ελπίδα αυτού που μας είπε ο Κύριος, ελπίζω ότι ο Κύριος αυτό που μου είπε θα το κάνει. Με το που το λες αυτό, ξεκινάει η υπομονή σου. Περιμένεις. Περιμένω. Τι κάνεις, περιμένεις. Τι περιμένεις, θα κάνει ο Θεός το έργο του. Αυτό θα δούμε στα μαθήματα, αδελφοί. Πιστεύω ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει αυτό. Θα το δούμε με λεπτομέρεια. Θα φέρουμε παραδείγματα. Και σε κάθε περίπτωση θα βάλουμε τον εαυτό μας μέσα, ώστε να καταλάβουμε πώς θέλει ο Θεός να ενεργούμε, για να μην χάσουμε την πίστη μας. Να σας πω κάτι. Είναι έσχατος καιρός. Τι να σας πω, σας λέω τα νέα κάθε φορά και κάθε μέρα είναι καινούρια νέα. Πάλι σήμερα ξεκινήσανε με το θέμα της Εκκλησίας. Αυτό το λέμε χρόνια. Ότι θα γίνει διαχωρισμός από τα κράτη και τις θρησκείες. Είναι χρόνια αυτό που λέμε. Αλλά κανένας δεν το πιστεύει. Κι όμως έρχεται μια μέρα, ξημερώνει και λες, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να ξεκινάει η διαδικασία διαχωρισμού και εδώ. Θα ξεκινήσει και στην Καθολική, θα ξεκινήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδελφοί, να μην γίνει διαχωρισμός κράτους και θρησκείας. Γιατί αυτή η θρησκεία που θέλουν να κάνουν θα έχει πρόσμιξη χριστιανισμού και μωαμεθανισμού μέσα. Δηλαδή, ισλαμισμού και μωαμεθανισμού. Και οι λαοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτό θα πρέπει να είναι άνθρωποι που να μην περιορίζονται και να περιορίζουν το κράτος. Γι' αυτό όταν θα δημιουργηθεί αυτή η Βαβυλώνα, και το λέω αυτό γιατί θα σας εξηγήσω σε μάθημα εσχατολογικών πώς ερμηνεύεται αυτό, γιατί την θρησκεία την ονομάζουν Βαβυλώνα, αυτή την καινούργια που θα βγει. Η Βαβυλώνα είναι από την Αραβία, αδελφοί. Είναι η Βαβυλωνία, οι θρησκείες και οι λαοί που είναι από εκείνη την περιοχή. Ιράν, Ιράκ και όλη αυτή την περιοχή, Συρία, κοντά εκεί στον Εφράτη, Σουδάν, Ιορδανίες και όλα αυτά. Και όταν φτάσει να φτιάξουν μια πανθρησκεία θα καταργηθεί. Δηλαδή θα καταργηθεί όλο αυτό που λέγεται θρησκεία όπως την ξέρουμε τώρα. Και για να γίνει αυτό τα στάδια είναι να ξεριζώσουν τα κομμάτια που συνθέτουν την σχέση της θρησκείας με τα κράτη. Καλή αρχή. Τι καλή αρχή, εμείς είμαστε στο τέλος. Αλλά λέω καλή αρχή τουλάχιστον για την Ελλάδα. Με την έννοια πια. Ότι ξεκινάει η διαδικασία, έρχεται ο Κύριος, πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή για θα συναντήσουμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου Θεού να μας ευλογήσει.